เริ่มด้วยเรื่องหุ้นนะครับเมื่อวันอังคารราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนยังคงตกต่ำลงต่อไปโดยการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นราว 30% ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทำให้มูลค่าตลาดของหุ้นในประเทศจีนต้องหายไปแล้วถึงราว3ล้านล้านกับ2แสนล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคารดัชนีหุ้นของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลง 1.3% ในขณะที่ดัชนีรวมเซินเฉินซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ตกลงกว่า 5% เช่นกันราคาหุ้นของจีนที่ตกลงนี้ยังดำเนินอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดโดยการลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญและลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นรวมทั้งผ่อนคลายข้อกำหนดเรื่องการวางเงินมาร์จิ้นด้วยบริษัทของจีนหลายแห่งได้พยายามรับมือกับความผันผวนของราคาหุ้นครั้งนี้โดยมี745บริษัทที่ประกาศระงับการค้าหุ้นของตนแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วราคาหุ้นในเมืองจีนทะยานสูงขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญลงและเชื่อมต่อการซื้อขายหุ้นระหว่างตลาดหุ้นที่นครเซี่ยงไฮ้กับตลาดหุ้นฮ่องกงรวมทั้งจากการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องวงเงินมาร์จิ้นที่นักลงทุนต้องนำมาวางเพื่อการซื้อหุ้นด้วยและจนถึงเมื่อวันที่12มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนได้สูงขึ้นถึงกว่า 150% จากเศรษฐกิจของจีนไปที่กรีซนะครับการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลักให้กับกรีซคือถึงกว่า 17% ของผลผลิต GDP โดยคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 29,000 ล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วและเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรีซได้ประกาศว่านักท่องเที่ยวจะยังสามารถใช้บัตรเครดิตและบัตรธนาคารของตนเพื่อถอนเงินจากตู้ ATM ในกรีซได้อย่างไม่จำกัดโดยการจำกัดวงเงินของการถอนเงินสดนั้นจะใช้เฉพาะกับพลเมืองของกรีซไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับจากยุโรปข้ามไปที่ทวีปแอฟริกานะครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของซิมบับเวส่งออกช้าง20เชือกให้กับอุทยานเอกชนหลายแห่งในเมืองจีนในราคาขายเชือกละระหว่าง 40,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลซิมบับเวให้เหตุผลว่าการขายช้างให้อุทยานเอกชนของจีนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อช่วยอนุรักษ์ช้างที่กำลังถูกไล่ล่าในซิมบับเวเนื่องจากช้างเข้าไปบุกรุกพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างไรก็ตามกลุ่มอนุรักษ์สิทธิสัตว์ได้ตำหนิการขายช้างซิมบับเวให้กับจีนโดยชี้ว่าช้างป่าเหล่านี้จะมีความเครียดเมื่อต้องถูกจับและเมื่อต้องถูกนำไปอยู่ในบ้านใหม่แยกห่างจากครอบครัวครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องการลงโทษของ2องค์กรนะครับโดยเรื่องแรกนั้นธนาคาร HSBC ของอังกฤษออกมากล่าวขอโทษและสั่งปลดพนักงานของตนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างวิดีโอคลิปซึ่งนำเผยแพร่ออนไลน์ที่แสดงภาพพนักงานของธนาคาร5คนแต่งกายในชุดดำคล้ายสมาชิกกลุ่ม IS และมีอีก1คนซึ่งเป็นชาวเอเชียใส่ชุดจำสูทสีส้มนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นที่ดูคล้ายกับกำลังจะถูกประหารชีวิตด้วยไม้แขวนเสื้อธนาคาร HSBC บอกว่าวิดีโอคลิปซึ่งแม้จะเป็นการทำขึ้นเล่นๆเพื่อล้อเลียนสถานการณ์การสังหารตัวประกันของกลุ่ม IS และมีขึ้นในระหว่างการสัมมนาเพื่อสร้างทีมงานของพนักงานนี้ก็ตามแต่เรื่องนี้นับเป็นที่น่าจริงจังและไม่สามารถยอมรับได้ธนาคาร HSBC ได้สั่งไล่ออกพนักงาน6คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำคลิปที่ว่านี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับรัฐบาลของนครนิวยอร์กตกลงจะจ่ายเงินค่าเสียหายกว่า 330,000 ดอลลาร์เพื่อประนีประนอมยอมความจากกรณีที่ผู้ประท้วงของกลุ่ม Occupy Wall Street เมื่อ4ปีที่แล้วถูกตำรวจนครนิวยอร์กฉีดด้วยสเปรย์พริกไทยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยทนายความของผู้เสียหาย3คนซึ่งเป็นผู้ร่วมประท้วงในกลุ่ม Occupy Wall Street เปิดเผยว่าลูกความของตนจะได้รับค่าชดเชยคนละราว 52,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐครับโฆษกของกองบัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กยอมรับว่าการยอมจ่ายค่าชดเชยนี้นับเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามนครนิวยอร์กไม่ต้องยอมรับความผิดใดๆจากการตกลงจ่ายเงินชดเชยที่ว่านี้และสำหรับตำรวจผู้ฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ตากลุ่มผู้ประท้วง Occupy Wall Street นั้นบทลงโทษที่เขาได้รับคือถูกตัดวันพักร้อนร่วมเวลา10วันครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ